Here, baie dankie dat ons bewus kan wees dat ons in U teenwoordigheid in beweeg het reeds, dat ons reeds met ons sang tot U gekom het en U tot ons, en dat U baie diep herinneringe deur die sang ook in my kom wakker maak het, hoe dat U my ook geroep het, my roeping bevestig het, jare gelede, dier die liekie wat sê, I will serve thee because I love thee. Here, soms word het vir ons so moeilik om u te dien, dat ons vergeet van die liefde. Soms is het so moeilik, en ek plaas dit alles in aanhalingstekens, wanneer die lewe druk, om toch kind van God te bly, en ons vergeet die liefde, wat u ook gedemonstreer het aan die kruis. Kom vanavond, kom beweeg tussen ons in ons midde, kom verheerlik u self soos wat u dit gedoen het, in hierdie gedeelte wat ons sal hanteer vanavond, kom doen dit ook in ons midde, tot eer van u naam, amen. Ek wil ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Handelinge, die derde hoofstuk, Handelinge hoofstuk 3, Ons herinner maar net weer aan sondagse bijeenkomst. Daar is heel wat mense wat ook van ander gemeentes kom, vandag so paar getalle bevestig, en ons wil iemand aanmoedig om betijds te kom. Ons gaan toch die mense wegjaag, as hulle op my plekkie sit nie, so vir sondag het niemand te plek nie. Dit is so eenvoudig, ons jaag moes betijdje besoekers ook van ons plekkie weg. Ons doen het nie sondag nie, asseblief geliefdes, ons het mense om te ontvang, ons gaan heerlik koinonia geniet in die Here, saam met die Here, ons gaan om die nagmaalstafel sit, en ons gaan selfs daarna, gaan ons 'n bietjie rondom 'n koppie sop met mekaar geniet. So baie dankie vir u mooi samewerking, ons is ook van plan om ons gasvryheid met die gemeentes rondom ons dan ook te deel. Ons waardeer dat u elke aand hier so is. Handelinge 3, nou ek wil die hele hoofstuk lees en so klein stukkie van hoofstuk 4, dat u net die hele konteks kry van wat gebeur. Ek lees vanaf hoofstuk 3 vers 1. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9e uur. Net vir interessantheid, een bietjie oplet in die evangelies en ook in die handelingsbeskrywing, hoe gereeld Petrus en Johannes saam dinge doen. Dit is nogal baie interessant. Vers 2, en daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasareener, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys, en hulle het hom herken dat het hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. En toe die krepelman wat genees was aan Petrus en Johannes vasthou, het die hele volk uit die mate verbaas na hulle gehardloop in die pilaargang wat Salomoosin genoem word. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hier oor verwonderd? Of waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop. Die God van Abraham en Isaac en Jacob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik, hom wat julle oorgelewe en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. En julle die heilige en regverdige verloon, en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. En deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. En die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle allemaal. En nou, broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes, maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het, deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. En hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. Want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle profeet verwek uit julle broeders net soos ek is. Na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek. En elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En ook al die profete van Samuel af, en die wat gevolg het, allemaal wat gespreek het, het ook hierdie dag aangekondig. En julle is kinders van die profete, en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. God het nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende morgen toe, want het was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Kan die woord net daar so oophou? So bly sit, dan roep ons tot die Here. Wat 'n wonderlike woord om in hierdie aand in ons midde te kon lees. O Heilige van Israel, ewige God, almagtige Vader, Skepper Heer, Verlosser Jesus Christus, Tere soete Heilige Gees, hoe kan ons hierdie dinge hoor? Hoe kan ons hierdie dinge sien in die woord en steeds met 'n lewe voortploeter, asof dit maar net 'n kinderstorie is? Here, sal U nie in hierdie aand ontmoeting sê met mense in hierdie gehoor, hulle wat sit en luister vanaand in hierdie kerk, hulle wat oor die kanale kyk van Facebook, hulle wat op die webwoord inluister, hulle wat in die dae, weke en maande hierdie boodskap gaan luister oor die grense van die provinsies in Suid-Afrika heen en selfs tot in die buiteland, sal U nie U seun Jesus Christus verheerlik in en deur die prediking van U woord nie. Dankie Here dat ons verneem dat U goed is vir hulle wat tans besig is met behandeling. Dankie dat U vir Marie Hugo deur die operasie gedra het. Dankie Here dat sy ook binne die volgende dag of twee
geskuif sal word na die militêre hospitaal. Dankie vir Victor, wat ek opmerk ook rustig is en getuig van wat u doen. Dankie vir enkele mense wat hulle bystaan, wat help met vervoer. Dankie vir andere in ons midde, sommige van hulle, wat u die afgelope tyd kosbaar kom aanraak het. Ja, Here, wat hierdie boodskap vanaand soveel meer noodsaaklik maak. Dankie vir hulle, wat by die huise aansterk. Ons dink aan ons mense wat siek is met griep en allerhande bakterieë en kieme wat hulle liggame betrek. Ons bid vir geneesing. Ons vra, Here, dat U vir hulle ook in en deur U woord kragtige getuie sal maak van die heerlikheid van God. En nou bid ons, my Vader, dat U nuwe moed, nuwe krag gee vir hulle wat moet hoor, vir hulle wat moet luister, maar ook vir predikers wat in hierdie dag moet preek. En ons bid dit in die wondernaam van Jesus ons Koning. Amen. Ek weet nie of u tel nie, maar dis die 7de boodskap vanaand. Baie dankie vir u wat getrou tot hiertoe die afgelope 7 boodskappe bygewoon het. Die meeste van ons gemeentes begin morgenaand met Pinkster. Sommige doen het van Sondag tot volgende week Woensdag. Maar ons wil vanaand by hierdie geleentheid met u praat oor 'n tema wat die Here in my hart kom wakker maak het. Voorstelling van Petrus, natuurlik met die baard, en die krepel man wat daar sit, wat vanaf sy geboorte krepel was. Ons praat met u oor die tema, 'n ontmoeting by die skone poort. 'N ontmoeting by die skone poort. Geliefdes, ons lees in die woord van die Here dat Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. Nou, dis baie interessant, wanneer jy gaan kyk in Psalm 55 vers 17 veral, dan wys hy vir ons op die verskillende tye van gebed, wat die Jode dan redelik streng nagekom het. Dit was die oggend of die môre gebed, gewoonlik die 3de uur, so 9:00 in die oggend. Dit was die middaggebed wat plaasgevind het, so die 6de uur, is 12:00 by ons. Die Joodse dag begin 6:00 die oggend en hy strek tot 6:00 die aand. En dan die laatmiddaggebed, hierdie een waar Johannes en Petrus dan na toe gegaan het, by hierdie geleentheid spesifiek, was die 9de uur, en dit was so 3:00 in die middag. Nou, 3:00 die middag was daar geweldige beweging van mense by die tempel, want by daardie geleentheid was die aandoffers ook dan aangebied. So daar was 'n redelike skare van mense daar, en dit is belangrik dat ons dit vir u uitlig, om dan ook die hele gedagte gevange te neem van wat daar gebeur het. Nou, die Bybel verwys in vers 2, en hy sê, daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepel was, hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone poort genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Nou, vriende, die tempel was 'n hele groot gebou met verskillende binnenhowe, met verskillende sale, en spesifiek met verskillende plekke waar mens kan inkom. Hierdie skone poort was aan die ooste kant gewees, en hierdie skone poort was ook daarso by die binnenhof waar die heidene by mekaar gekom het, en die skone poort het die binnenhof van die heidene geskei van die binnenhof waar die vrouens by mekaar gekom het. Net om vir u so 'n idee gegee. So die tempel was baie groter, die tempelarea was baie groter as wat u hier nou kan sien, om net vir u 'n idee te gee. En die skone poort was belangrik, omdat baie mense het daar ingegaan, en belangrik vir hierdie krepelman, dat hy elke dag daar neergesit was, die mense. Hy kon nie so in loop nie. Dit is baie belangrik dat u dit verstaan. En die verskillende poorte was allemaal baie mooi versier. hierdie een spesifiek was met versier met koper wat vanaf Korinthe afkomstig was. En oorlewering Josephus skryf byvoorbeeld dat dit 20 volwasse manne gevat het om die poort toe te maak. So swaar was daar die grendeldeure daar so gewees. So dis net vir interessantheid. En dan begin ons die lees van hy vra om 'n almoes. En daar was ook in die Bybel verskillende plekke waar almoese gevra kon word. Nou, ek wil net sê, jy moet so bietjie identifiseer. Jy gaan nie sommer 'n bedelaar hier in Suid-Afrika in ons omgewing kry, wat ergens in 'n agterstaatjie gaan staan en bedel nie. Hulle soek die belangrike punte uit, hulle soek die groot kruisings uit, want hulle weet baie mense kom daar verby. Nou die skrif wys vir ons dat die bedelaars was baie bedrewe en het graag by die ryk mense se huise, waar daar toegang tot die rykeste huise was, het hulle gaan bedel. Gaan lees maar Lukas 14 vers 1 en 2, Lukas 16 vers 19 tot 21. En dan, belangrike hoofweë, soos die blinde man van Jericho, Markus 10 vers 46. Jericho was 'n baie belangrike stad geweest, en het was 'n redelike groot stad. Hy gaan sit daar, en dan natuurlik die tempel was 'n baie, baie belangrike plek van waar almoese gevra was. Al hierdie so bietjie om vir jou oorsig te gee, en dan, geliefdes, kom ons so bietjie by die inleiding van tot die boodskap, en vir u so bedelaar met, dis algemeen in ons dag, vir u ietsie gegee wat met 'n kartonbord staan en sê, any coins please, would be appreciated, family of four to feed, of so iets op die borde. Hulle sit het so neer, hierdie ou het net geskryf, please help. Wat het gebeur met betrekking tot die versoek van hierdie bedelaar? Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. Soos enige goeie bedelaar, het hy die venster van opportunisme gegryp, soos enige bedelaar, toe hy sien hulle mik om tempel toe te gaan, en luister nou mooi die opportunisme, toe speel hy reeds op hulle intellek, want julle is mos mense wat tempel toe gaan, hoe kan julle nou verbyloop en vir my niks gee nie, sien nie wat gebeur, hoe sê iemand, as hulle sien, ek ry in die voertuig en ek het hierdie klere aan, dan kom staan hulle voor my venster, en hulle wys vir my, want ek is dan nou, ek, I'm a clergyman, soos hulle nou in Engels sal uitdruk, ek is mos nou een man van God, en vriende, ek het 'n wesenlike probleem, ek dra nie geld by my nie, regtig, die rowe wat my gaan duik, hy gaan niks kry nie, ek dra nie geld by my nie, dis net, ek het nie geld by my nie, dis nie een pleit nie, deesda werk alles met so kaartjie, jy weet, jy kom, as jou haare wil snui, tik, jy betaal, so ek daar nie meer beest, jy met geld nie, maar ek het al vir mense, wat my vaar verkoos, dan vat ek om aan een Kentucky toe, of daar en jy geef hom kost, so geliefdes, die venster van opportunisme, is baie van hierdie bedelaars, ook in ons hedendaagse tyd, uitstekend mee, uitstekend, en hierdie man, ongeag sy kreppeltoestand, hy was nie anderste nie, hy dadelijk hierdie twee manne gesien, hulle is op een missie, die skrifte, hulle was op pad om te gaan bid, en hy val, het julle dan nie vir my iets vandag nie, dit is sy almoes wat hy val, en ek wil hê ons as kinders van God, moet nou hierdie woord almoes verstaan, Engels gebruik die woord alms, maar die Griekse woord het weer eens, ek sal amper sê, amper twee dames se name in, Elimosune, en Eli, Elaine, daai tipe name is ook voorvoegsels hierdie, vandaar die name, maar Sune is 'n baie algemene Sune, met 'n E, met 'n akiet op, algemeen in ons Afrikaane kringe, wat beteken het? Elias Mosune is die gevolg van Elios, E-L-E-O-S, Elios, medelee te hê met iemand,
om barmhartig te wees, om mercy, genade te betoon teenoor iemand. So hierdie saamgestelde woord verwys eintlik, as ek 'n almoes vra, dan het ek hierdie verwagting dat hierdie persoon aan my genade moet bewys, dat hy 'n sagtheid moet hê vir my, dat hy moet 'n hart van barmhartigheid openbaar. Luister hier, wat sê die verdere verduideliking? Hierdie eleos, mercy, genade, medelee, barmhartigheid word deel van die nuwe lewe in Christus. As kind van God kan ek nie so hardheid hê dat ek geen erbarming het vir iemand wat in hierdie posisie is nie. Ons praat nie nou van mense wat nie wil werk nie. Sê my net my, hierdie man se toestand het gemaak dat hy geen werk regtig kon doen nie. Daar was nog nie telefoonsentrales daai tyd nie. Want dis wat die meeste mense, toe ek 'n kind was, gewerk het. Daai tipe van werke as hulle invalides was. Hierdie bedelaar beroep hom, na aanleiding van Handelinge 3 vers 2, op die tempelgangers, met ander woorde die kerkmense se genade. Hy beroep hom op hulle medelee. Hy stort sy wese uit op hierdie kerkmense, dat hulle barmhartigheid sal bewys en hom sal seën. Maar, luister, hierdie bedelaar se fokus is algeheel op oorlewing. Hy sien hierdie visie, ek moet net genoeg by mekaar maak, om vir my vandag een stukkie kos te kan koop. Hy sien die materiële behoefte raak van sy hele menswees, en hy het geen gedagte van 'n geestelike behoefte nie. Sit nie soms u en my by tye 'n groot probleem dat ons nie eens meer die geestelike behoefte van ons siel, van ons innerlike mens, ons sien nie eens meer raak, daar's 'n nood nie, want ons moet so oorleef in hierdie wêreld wat ons van alle kante af druk. Kerkmense, kinders van God, het ook geestelike behoeftes, vriende. Wat merk ons in die optrede van Petrus en Johannes? En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk, klem op stip en gesê, kyk na ons. Geliefdes, daai stelle woord stip aankyk, stip in die oorspronklike taal, in Afrikaans stip in die oorspronklike taal, vind ons ook in Handelinge 1 vers 10, toe hulle stip na die hemel kyk waar Jesus opgevaar het. Daardie is 'n baie interessante woord, miskien net is 'n bietjie meer te hou. Die gewone tempelgangers sou die bedelaar of ignoreer. Ag, hy sit elke dag, hy het elke dag dieselfde storie. Elke dag het sy kar gaan staan sonder petrol, het jy al van hulle ook gekry? Elke dag, hy was nou net op pad vir 'n onderhoud by die werk, en toe gaan staan sy kar sonder petrol. Party van die tempelgangers het dalk gevoel, hy het elke dag dieselfde storie, en hulle ignoreer hom. Ander het miskien gevoel, ag, kom ons gooi vir hom net al vinnig iets in sy hand. Maar Petrus en Johannes sê vir hom, silwer en goud het ek nie. Petrus is die slegsman. Maar dit wat ek het, dit gee ek vir jou. En hier kom ons geliefdes by daardie allerbelangrike geleentheid. En dit is die werking van God. En ek wil net so bietjie hierby stilstaan. Nooit kan ons die hand van die Here, die almagtige God, die God wat alwetend is, die God wat hierdie heelal, en ek beduie met respek, die heelal in die palm van sy hand balanseer, die God wat weet wie sal daar die dag by die skone poort sit, die God wat vooruit weet wat sal hy vra, die God wat vooruit in Petrus en Johannes se harte gewerk het om op daardie moment op te gaan na die gebedstyd toe. Die God wat nadat hy soveel gedoen het van Handelinge 1 af, hoofstuk 1, hoofstuk 2, 'n lang hoofstuk, kragtig gewerk het, en hier in hoofstuk 3 oorgaan tot daadwerklike aksie vanuit 'n ander hoek. Hierdie God wat nog nie klaar was om sy seun Jesus te verheerlik nie. Hierdie God wat vanaand steeds nie klaar is om Jesus aan die wêreld voor te stel nie. Hierdie gebeure by die skone poort kan ons in geen opsig maar somme net ignoreer nie. Want God stel sy meesterlike plan in werking. En God werk. En wie kan dit keer? Ek praat met u oor die tema 'n ontmoeting by die skone poort. Net 4 kort gedagtes. Die eerste gedagte is: die ontmoeting by die skone poort was 'n onverwagte ontmoeting. Hoekom sê ek so? Die ontmoeting by die skone poort tussen Petrus, Johannes en die krepelgebore bedelaar was onverwags. Dit wat daar plaasgevind het, was deur niemand beplan nie. Dit wat daar afgespeel het, die ander tempelgangers, die mense in die wat sê Afrikaans adjacent vir die in die langsaan sale, die mense daar het niks van hierdie dinge verwag nie. Vanuit die skrif is dit duidelik dat die krag van die Heilige Gees werksaam was. Dit het begin met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2. Mense het in hulle duisende tot bekering gekom. Mense het tot geloof gekom in Jesus Christus. Mense het die Heilige Gees ontvang, Handelinge 2:41. Mense het oorgegaan en hulle het alles verkoop wat hulle gehad het. Hulle is in momente, is hulle verlos van hulle materialisme. Dis myne die, dis my huis, dis my besitting. En hulle is deur God vrygemaak om skielik 'n heel ander visie en uitkyk op die lewe te hê. Hulle materialisme het plek gemaak vir gemeenskaplike besit, Handelinge 2:44 en 45. Dit het niks te doen met sosialisme nie, glad niks daarmee te doen nie. Ons merk dat die kerk het gegroei, dagliks is by die gemeente gevoeg die wat gered geword het, Handelinge 2:47. Die gereddes het ons met die eer gestaan, het ons vir die woord bedien. Hierdie mense wat tot geloof gekom het, het volhard om God te dien. Nie een van hulle het die disippels gedien nie. Nie een van hulle het die apostels gedien nie. Hulle het volhard om God te volg. Geliefdes, hoe het hulle hom gevolg volgens sy voorskrifte, Handelinge 2:42-46. In Handelinge 3 is dit God wat hierdie onverwagte ontmoeting by die skone poort moontlik maak. Luister mooi, op God se tyd, op God se afspraak, op God se metode. Hoekom? Om Jesus te verheerlik. Een van die aspekte in die moderne kerk is dat ons allerhande metodiekies en maniertjies en menslike wysheidjies wil ons inkorporeer, terwyl ons vergeet dat die Heilige Gees mense oor die lengtes en breedtes van hierdie aarde by mekaar laat uitkom, want God wil 'n werk doen. Ons sien nie meer wat God wil doen nie. Ons hoor nie meer wat God wil doen nie, want ons wil alles ryp druk. Die afgelope paar jaar, veral na 2019, het die Here vir my in my hart baie duidelik 'n paar dinge kom leer. Dat God is sy tyd met alles en almal. En jy maak groot foute wanneer jy jou tyd, jou afsprake wil maak soos jy goed dink om by jou program in te pas. Ons kom terug na die gedagte van stipkyk. Dit is die Griekse woord attenitso. Dit is amper iets soos with attention, attenitso. En met so 'n stipkyk gee Petrus opdrag aan die bedelaar om op hulle te fokus. Ek praat vanavond met jou, my geliefde broeder en suster. Ons fokus baie hoë persentasie van ons lewe op die verkeerde dinge. Ons fokus op hoe ons gaan oorleef. Ons fokus, hoe gaan ons dit maak hierdie maand? Ons fokus, hoe gaan ek geld by mekaar kan kry vir dit of vir dat? Ons fokus op al hierdie dinge wat ons kry van die skole, van die universiteite, van ons werkgewers, wat ons benoud maak. En Petrus sê vir hom, kyk na ons. Terwyl die bedelaar begeer het dat sy materiële behoeftes aangespreek moet word, word hy beveel om te fokus op dit wat Petrus en Johannes aan hom wil bied. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Wat dink jy dink 'n bedelaar wat nood het en hy verwag jy gaan vir hom 'n 10 of 'n 20 rand nootjie vir hom gee en jy sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. Aan die ander kant het hy geweet sy materiële nood gaan nie nou aangespreek word nie, maar hy het seker gewonder, hy was seker nuuskierig. Nou as hy dan nie vir my geld gaan gee nie, wat kan nie die ou my gee? God wil met jou, en ek praat metafories nou, God wil met jou by die skone poort vanaand ontmoet. God wil jou verlos van jou bekommernisse oor materiële dinge. God wil jou verlos by hierdie onverwagse ontmoeting vanaand, want nie jy het geweet waarom God vanaand met jou die woord gaan kom deel nie. Maar jy was by die afspraak wat God ook gereël het. Nie een van ons sit vanaand hier of staan vanaand hier sommer maar net uit eie beweging nie. Voordat hierdie aarde geformeer was, het God geweet wie sal vanaand hierdie boodskap bring en wie sal daarna luister. Is jou materiële behoeftes, jou geld, jou rykdom, gaan nie genoeg hê vir aftrede? Is dalk klaar afgetree?
gaan ek het maak tot die einde toe. Jou eiendom, jou voorspoed, deesda noem hulle maar net hebstig, hulle noem het nou welvaart. Welvaart, die welvaart, dit moet wel gaan met my. Is dit belangriker as dit wat God vir jou wil doen? Waar is jou fokus vanaand, geliefde? Ek hoef nie vir Matteus 6 vers 33 te quoteer nie. Maar soek eers, maar ek gaan. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Miskien sit jy vanaand terloops hier, miskien het iemand jou net saamgenooi, miskien is jy onverwags hier, of miskien luister jy terloops in na hierdie boodskap, miskien het iemand dit vir jou aangestuur, en jy hoor dit eers oor 3 weke of langer van nou af. God wil met jou ontmoet. Fokus jou oë, jou ore, jou hart op dit wat God vanaand vir jou wil sê. Daardie is 'n voorstelling van Petrus en Johannes, daai spesifieke foto, hulle hardloop op pad na die graf toe. Kan jy onthou wie was voor? Wie was voor? Johannes. Kan jy onthou wie was eerste in die graf? Petrus. Staan jy aan kant toe, laat ek sien wat jy aangaan. Dit was Petrus se hele mens wees. Ja, ek ken vir Petrus. Geliefdes, tweede gedagte. 'N ontmoeting by die skone poort was in die naam van Jesus Christus. Ek sit vir 'n belangrike foto op. In die naam van Jesus Christus die Nasareener, sê Petrus, staan op en loop. Hierdie bedelaar het min rede gehad om in Jesus Christus te glo. Jesus het niks verander aan sy omstandighede nie. Hy was nog steeds 'n bedelaar. Hy was nog steeds krepel. En weet julle wat? Wat hy van hierdie Jesus gehoor het is, dat hulle hom gekruisig het, omdat hy 'n godlonaar was. Dit was sy nuus. Dit was sy begrip van wie Jesus was. Daarom was dit vir hom vreemd, toe Petrus vir hom sê, in die naam van Jesus Christus. Om hierdie bedelaar aan te gespreek het, in die naam van Jesus, beteken die volgende vriende. Petrus het in daardie oomblik, het hy die karakter van Jesus Christus in herinnering geroep. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Die karakter van die Here Jesus Christus. Bartimeus, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Petrus was by, hy het dit gehoor, hy het dit gesien, dat ek kan sien, Here. Sien Bartimeus, die karakter van Christus, die karakter wat nie 'n woord gespreek het, toe hulle hom probeer vernietig, en uit mekaar uit skeer, aan die kruishout nie. Die karakter, wat nie gevloek en geswets het, elke keer as die geesel oor sy rug geland het nie. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Maar wanneer hy die naam van Jesus Christus gebruik, dan spreek dit van die autoriteit van Christus. Die naam van Jesus Christus het autoriteit. Die duivel sidder as jy die naam van Jesus Christus meld. Maar die naam van Jesus Christus spreek ook van krag. Het ons dit vergeet, geliefdes? In een onverwagste oomblik
word hierdie bedelaar direk gekonfronteer, nie met 'n sekel wat uitgehaal word en vir hom gegee word nie, hy word direk gekonfronteer met die persoon van Jesus Christus. En hy besef, iets is aan die gebeur. Van hoor sê, moes hierdie bedelaar van Jesus Christus gehoor het. Nes Job vir ons sê in Job 42 vers 5, van hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het ek u van aangesig gesien. Hierdie bedelaar word hier gekonfronteer en hy word bewus van die mag, die krag, die karakter, die autoriteit van die Seun van God. Ek het vrymoedigheid om vir u te sê, in hierdie dag, en ek praat maar net van donderdag die 18e mei af, by elke geleentheid was hier gepredik in die naam van Jesus Christus. Sien die kans om met God te ontmoet vanaand in die naam van Jesus Christus. Die naam wat bo alle name is. Niks en niemand kan op gelyke voet met hom meedring nie. Hy en hy alleen is die Alfa en die Omega. Ek noem vir 'n paar dinge, voorregte wat ons het in die naam van Jesus Christus. Matteus 12 vers 21 sê, die heidene sal op sy naam hoop. Maar Handelinge 2 vers 21 sê, mense word gered wanneer hulle die naam van Jesus Christus aanroep. Ook Handelinge 4 vers 12. Mense word genees in die naam van Jesus Christus. Nie die naam van 'n kerk nie. Nie die naam van 'n gemeente nie. Nie die naam van 'n prediker nie. In die naam van Jesus Christus. Handelinge 3 vers 6, Handelinge 4 vers 10, om maar net, ek noem net 'n paar tekste. Mense ontvang vergifnis van sonde in en deur die naam van Jesus Christus. Niks en niemand kan jou en my verlos van sonde nie. Geen teologie, geen kerk nie, in die naam van Jesus Christus. Handelinge 10 vers 43, die kostbare verhaal van Cornelius, sy familie. Elke keer wat ons hier by mekaar kom soos vanaand, is dit in die naam van Jesus Christus. Gemeenskap met mekaar, koinonia, is in die naam van Jesus Christus. Sy naam konstitueer die samekoms van kinders van God, een van siel, een van geloof, een van gees. Daarom ervaar jy dadelik, wanneer allemaal nie een van gees, een van siel, een van geloof is nie. As jy met God wandel, dan kom jy dit achter. Die Heilige Gees is gestuur in die naam van Jesus Christus. Dink toe om die Peer het gestaan, tot daarna verwijs. Johannes 14, 26. Ons word geregverdig in die naam van Jesus Christus. 1 Korintiërs 6, 11. O, ons is toch so selfregverdig. Ons vertel so wonderlik wat ons gedoen het. Wat ek gedoen het. Hoe ek dit, hoe ek dat. Dit regverdig jou nie. My werke regverdig my nie. Ek word geregverdig verklaar in die naam van Jesus Christus. Jakobus 5 vers 14 sê vir ons, ons salf met olie in die naam van Jesus Christus. Ek sluit hierdie gedagte af. Geliefdes, daar aan die voete van die kruis, ek is so lief vir daai koortjie kom kniel by die kruis, en ek is lief vir die lied wat ons gaan mee afsluit op, want het gaan oor die kruis, daar by die kruis, aan die voete van die kruis,
verloor jy jouself en jy vind die volheid van God wanneer jy bereid is om te sterf. Hy moet meer word, ek moet minder word. Voorlaaste gedagte, ontmoeting by die skone poort het 'n onmiddellike effek, 'n onmiddellike uitwerking, 'n onmiddellike effek. Vers 7, toe gryp Petrus hom aan sy regterhand en rig hom op en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Die skrif sê so, die Engels sê so, die King James, die Grieks sê so. Wat is hierdie onmiddellik, immediately in Engels? Die Grieks is parakrema en dit beteken instantly. En dan is daar nou so lekker woord wat ons daar in die Ooskaap altyd so besig tussen ons en 'n ander volkie, straight away my lanie, straight away. Kan nie glo dit staan, hierdie woord staan, straight away, staan in die groot dik Griekse konkordansie wat ek graag gebruik. Straight away, daar is nie 'n minuut, 'n sekonde se wag nie, straight away. Geliefdes, die verwardheid van die bedelaar met betrekking tot dit wat Petrus en Johannes hom nou aangebied het, het nie lank geduur nie. Hy het nie lang kans gehad om te wonder, nou as hulle nie vir my geld gaan gee, wat gaan hulle my gee nie? Want in 'n oomblik spreek hy in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. 'N onmiddellike, daadwerklike genesing van hierdie man vind plaas. As jy gaan lees verder in Handelinge 4, dan sê hulle in vers 22, want die man aan wie die teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. Hierdie man het nog nooit op sy eie bene gestaan nie. Hierdie man sy knieë en heupe en sy enkels en sy voete het nog nooit beweging geken nie. Nog nooit. Hy was meer as 40 jaar oud. Hy was van sy geboorte af 'n krepelgebore mens. Hierdie wonderwerk, die wonderwerk van genesing, is uit en uit 'n demonstrasie, 'n bewys van die gawe van gesondmaking wat Jesus gaan lees in Matteus 10 vers 1 oorgedra het na sy disippels toe. Gaan lees wat staan daar. En hier kom God met hierdie onverwagte ontmoeting, met hierdie in die naam van Jesus, en hy kom demonstreer die krag van sy seun wat oorgedra is in hierdie apostels in, om te sê, staan op en loop. Maar Petrus het dit nie uit homself gesê nie. In die naam van Jesus Christus. Petrus openbaar die almag van God, want hierdie bedelaar was 'n volwasse man, en hy het nie nodig om te leer loop nie. Hoeveel van u het al familielede, vriende, kennisse wat in groot ongelukke was en hulle sodanig besee was dat hulle van vooraf moes leer loop? Baie van ons ken sulke mense. Hierdie man, ekskuus aan die beroep, ek bedoel niks daarby nie, hy het nie 'n fisio nodig gehad nie. In die spreek van die naam van Jesus word hy opgerig en sy enkels, sy kniekoppe en al die spiere in daai bene wat nie gewoond was om te werk nie, het in 'n oomblik saamgewerk op bevel van God, en hierdie man het geloop. Sy balans, wie van ons het al gesukkel met ons balans? Wie van ons het al gesukkel met ons koördinasie? dan sê ons, man, wat gaan nou aan, hoe kan ek so dom wees, hoekom sukkel ek om dit of dat te doen, nou nog gaan wil ek iets optel, en as ons niks wat kan help nie, nie, dan moet hierdie ouma inspring en help en optel, dit is so normaal, dan kom ek achter, hy is een bietjie kort, hy kan nie eens koffie vasthou nie, die koördinasie, maak God in 'n oomblik heeltemal gesond. Gaan lees maar in die evangelies, die genesing van Jesus was altyd onmiddellik. Gaan lees, ek gee vir jy skrif, Matteus 8 vers 13, Markus 5 29, Lukas 5 13, Lukas 17 14, Johannes 5 vers 9. Elke keer sal jy vind, onmiddellik is hulle genees. Nooit was daar by Jesus genesings wat nou oor 'n tydperk gaan strek nie. Nou vra ek ook soms, is dit ongeloof dat ons soms ook maar vir mense sê, weet jy wat, sê hy jou wil genees, kan hy jou genees, en miskien gaan hy nog symptome, of miskien gaan hy nog so, miskien vat dit 'n rukkie. Vriende, pas op, om met goddelike genesing te probeer speel, en pas op om vir mense te bewilwys hoe oulik jy is. God moet duidelike afspraak hê en maak sodat hy verheerlik kan word. Nie ek of jy wat bid of stal vir wat ook al nie. Ek sê dit maar net dat ons allemaal het verstaan. Wanneer u en ek 'n daadwerklike ontmoeting met God begeer en verkry, is die uitwerking ook onmiddellik. Vriende, as God jou kom vrymaak, doen hy nie halwe werk nie. Moenie vir my sê, ek het gered geword, doem nie, maar hierdie en hierdie en hierdie, ek het nog 'n probleem met dit nie. God maak skoon en hy maak vry, as jy gewillig is om jou alles op die altaar te sit. Is jy gewillig om te breek met dit wat jy weet tussen jou en God staan? Ek sluit af met die laaste gedagte, 'n ontmoeting by die skone poort toon die wonderlikste gevolge. Kyk hoe hou daai man die krikke in die lig. Daar in die tempelgang van Salomo is hy besig en hy praat en hy juig en hy aanbid God, en hy prys God, want hy het baie meer gekry, as net 'n sekel daar, baie meer het gebeur met hom. Ek lees vers 8 van Handelinge 3, en hy het opgespring, en gestaan, en rondgeloop, en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop, en spring, en God prys. Terwyl die bedelaar se hoop op 'n almoes was, verkry hy God se genade in die vorm van genesing en redding van sy siel. Hoe kan jy nou dit sê, dominee? Kommentare wat ek nagevors het, bevestig almal dat hierdie man alleenlik God kon geprys het. Nie net vir sy genesing, maar ook omdat daar verandering in sy innerlike mens plaasgevind het. Hy het geglo, hy het geweet, net God kon hierdie werk doen, en hy gee daar die eer en aanbidding aan die Here. En hy gee nie om wat hierdie klomp wat nou besig is om hulle offers te bring, hy gee nie om of hy hulle heeltemal ontwrig nie. Kyk, God het my genees. Hy openbaar blydskap. Hier by die skone tempelpoort word die aandoffer ontwrig deur die geskree en die gejubel van hierdie man van 40 jaar plus. En die mens kom afgehardloop in die pilaargang van Salomo. Dit was die gang daarna toe. En hulle steek vas. Want hier sien hulle die krepelman, wat hulle week in, maand uit, jaar in, jaar uit, elke dag sien sit het, daar, by die skone poort. En almal wil weet wat het gebeur. En hy is ook nie lui om te vertel nie. Hy loop oor van blydskap. Hy gee erkenning aan God. Hy prys God en hy aanbid hom. Die hele volk het dit gesien, hoe dat hy loop in God prys, vers 9. Hy maak 'n openbare verklaring. Ek is seker daar was van die fariseërs wat gekom en sê, bly stil man, bly stil, hoe kan jy nou dit sê? Sê man, kyk wat het God gedoen. Die volk het hom herken, sê vers 10. Die bedelaar dien as 'n getuienis van Godse werking, vers 10 en vers 11. Die verleentheid van die krepelman word Godse geleentheid, en Petrus kry die voorreg om die woord van die Here te bedien. Hy vertel hulle wie Jesus van Nazareth is in vers 13 tot 26. Hoofstuk 4 vers 4 sê, baie mense wat die woord gehoor het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Petrus, vol van die Heilige Gees, kry geleentheid om ook die skrifgeleerdes van Jerusalem te onderrig en toe te spreek. Weet jy wat sê hulle toe uiteindelik in hoofstuk 4 vers 14? En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Wanneer God werk, is die wysstes onder ons stil, want God doen sy werk nie halfpad nie. Ek sluit af. Geliefde, God het met die bedelaar by die skone poort ontmoet. Sy lewe het oombliklik, onmiddellik, dramaties verander. God wil ook vanaand met jou ontmoet. Jy sal weet, wat is dit wat jy vanaand vir God moet gee? Moet God jou vanaand losmaak van jou materialisme? Staan dit dalk tussen jou en God? Moet God jou losmaak dalk vanaand van die self, wat altyd oor alles wil stry, alles wil kibbel, alles wil beredeneer uit jou hoekheid? Moet God jou vanaand dalk losmaak van jou eie vorm godsdiens? Ja, ons praat maklik oor ander kerke se vorm godsdiens, maar daar is van ons wat meer vashou aan die ou tyd se tradisies as aan die waarheid van God se woord. Tradisies is baie besonderlike dinge, maar dit is nooit hoër as God se woord nie. O, geliefdes, God wil ons lewens wat soms in wanorde is, wil hy omskep, en hy wil met ons ontmoet. My gebed is dat jy vanaand hier nie sal uitstel nie, maar dat jy sal fokus op hom wat sê, kyk op na my, en dat jy sal hoor en verstaan wat hy vir jou wil doen. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir u woord wat die waarheid is, vir kostbare verhaal van 'n krepelgebore man wat ontmoeting met u gehad het by die skone poort. Mag hierdie woord, Here, vanaand in harte ingang vind. Mag hierdie woord vir mense oproep om los te kom van dit wat hulle weerhou om met God 'n intieme pad te stap. Ek bid dit in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen.
Of net wil hy ons moet u help, ek en Dominee Peres hierso, is baie welkom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.